У эфира «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Лёс американских санкций у супрацьафіцыйнага Менску будзе увязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзя Нішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлігі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Амерыканскі сенатар-дэмакрат Джым Уэб прыбыў з візітам у М'янму для перамоваў з прадстаўнікамі вайсковай хунты. Чакаецца, што заўтра Уэб сустрэнецца з кіраўніком хунты генералам Тан Шве. Напярэдадні візіту Рада бяспекі ААН узгадніла праект заявы з нагоды прысуду вынесенага лідарцы дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Су Джы. У заяве гаворыцца аб негатыўных палітычных наступствах судовага рашэння. Аун Сан Су Джы суджаная да 18 месяцаў хатняга арышту, пад якім з апошніх 20 гадоў яна правяла ўжо 14. У Багдадзе сёння прайшла акцыя пратэсту іракскіх журналістаў з патрабаваннем абараніць свабоду слова. Сотні журналістаў, якія сабраліся ля багдадскага кніжнага рынку, пратэставалі супраць націску, які, як яны цвердзяць, аказвае ўрад на крытычна настроеныя медыі. Нагодай для акцыі сталі пагрозы аднаго з дэпутатаў парламенту прыцягнуць да суду вядомага іракскага журналіста за матэрыялы аб нядаўнім абрабаванні банку, да якога аказаліся датычнымі члены прэзідэнцкай аховы. Дзярждэпартамент ЗША выказаў занепакоенасць у сувязі з абяцаннем расійскага прэм'ер-міністра Пуціна выдаткаваць 500 мільёнаў даляраў на развіццё вайсковай інфраструктуры Абхазіі і ўмацавання мяжы. Візіт Пуціна ў Абхазію 12 жніўня таксама асудзіў і еўрапейскі звяз. Прэзідэнт Тайваню Ма Ін-дзю заявіў, што ахвяры апоўзняў і паводак, выкліканых тайфунам Маракот, на востраве сталі больш за 500 чалавек. Раней улады паведамлялі аб больш чым 300 загіблых. У выратавальнай аперацыі бяруць удзел 20 тысяч вайскоўцаў. Тым не менш, многія відавочцы кажуць пра несвоечасовую рэакцыю ўладаў на здарэнне. Апазіцыя скрытыкавала ўрад і прэзідэнта Тайваня. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны і наш адрас у інтэрнэце свабода.org.
У працкай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы падсумуем візіт у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША, вернемся да праблемаў царквы «Новае жыццё», распавядзём пра камерцыйнае паляванне і браканьерства ў памежнай зоне, працягнем знаёмства з творчасцю барда Анатоля Кудласевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. Лёс амерыканскіх санкцый у супрацьафіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан.
Ён адзначыў важнасць акту аб дэмакратыі для рэалізацыі каштоўнай палітыкі стасоўна Беларусі. І таксама зазначыў, што адміністрацыя прэзідэнта звярнулася ў Кангрэс па узмоцненую падтрымку дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня.
Давно приняли решение, что мы здание не отдадим, несмотря на то, что власть может предпринять. Мы не отдадим, мы будем стоять до конца.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзя Нішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлігі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. У Министерства аховы здоровья поведомляют.
У нас было 3 подозрительных случая пандемический грипп, и все эти случаи не подтвердились. Лабораторные исследования были проведены всеми теми тестами, которыми необходимо проводить, и ПЦР-диагностикой. Поэтому мы не можем сказать, что у нас что-то делается не так.
Александру Борозенку, фигуранту справы 14, обвестили амнистию. Ваўкавыскі районны суд перагледзеў справу 8 сябраў АГП і апраўдаў іх. У чэрвені яны былі аштрафаваныя за акцыю ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Высветлілася, што міліцыянты склалі пратаколы са шматлікімі парушэннямі. Ваша свабода, вынікі дня. Завершыўся візіт у Беларусь памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Філіпа Гордана. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Праграма візіту спадара Гордана амбасадай ЗША ў Менску была акрэслена вельмі коратка. Сустрэча з уладамі і лідарамі грамадзянскай супольнасці. Найперш спадар Гордан пагутарыў з 9 апазіцыянерамі: Пінцуком Вячоркам, Анатолем Лябецькам, Александрам Казуліным, Анатолем Ляўковічам, Міхаілам Пашкевічам, Валянцілам Стэфановічам, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам і Віталём Рамашэўскім. Сустрэча заняла на паўгадзіны больш часу, чым было запланавана. Пасля гэтага Філіп Гордан накіраваўся ў Міністэрства замежных справ і ў адміністрацыю прэзідэнта. Пра сустрэчу з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым прадстаўніца беларускай МЗС Марыя Баньшына паведаміла.
У ходзе сустрэчы абсуждены вопросы развіцця беларуска-амерыканскіх адносін, в том числе использование имеющихся возможностей по расширению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в области международной безопасности.
Раней, калі прыязджалі еўрапейскія прадстаўнікі, то былі некія падыходы да прэсы, чаму от зараз не было гэтага?
Праграмы этого не было. Подхода к прессе не планировалось.
Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі спадар Гордан заявіў, што мае на мэце высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Спадар Гордан таксама сказаў, што прыехаў у Менск не без уплыву еўрапейскіх сяброў. Апроч таго, ён адзначыў, што Беларусь вяртаецца ў цэнтр увагі.
Ён адзначыў важнасць акту аб дэмакратыі для рэалізацыі каштоўнай палітыкі стасоўна Беларусі, і таксама зазначыў, што адміністрацыя прэзідэнта звярнулася ў кангрэс па ўзмоцненую падтрымку дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Ключавыя словы, якімі ён пачаў і скончыў сустрэчу, тое, што перад Беларусю яшчэ доўгі шлях да нармальнай сітуацыі з дэмакратыяй, свабодамі і правамі чалавека.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Да прыезду ў Менск Філіп Гордан меў сустрэчу з міністрам замежных справаў Літвы. У інтэрв'ю літоўскім медыям ён заявіў, што беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць ці дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў ЗША. Канец цытаты. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды няўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Ён сцвердзіў, акрамя таго, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адмененыя толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Ці ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Экспертызу свабоды, прысвечаную гэтай тэме, вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Ваша свобода – выники дня.
Судовыя выканаўцы запатрабавалі ад вернікаў царквы новае жыццё пакінуць будынак царквы да 21 жніўня. Яны ўручылі прадпісанне, згодна з якім вернікі мусяць за час па 20 жніўня ўключна вынесці з будынка ўсю маёмасць. У выпадку непадпарадкавання супраць іх будзе ўжытая сіла. Вернікі кажуць, што добраахвотна свой храм не аддадуць. Больш падрабязна Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» зноў рыхтуюцца бараніць свой храм. Яшчэ 13 студзеня вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў ім па ўсіх пазіцыях. Вернікі прасілі прызнаць незаконнымі дзеянні гарадскіх уладаў, якія спачатку пазбавілі іх зямельнага надзелу, а потым і будынка. Нагадаем, 17 жніўня 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым вырашылі адабраць будынак і выплаціць ім 37 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за памяшканне плошчаю 1700 квадратных метраў. У кастычніку 2006 году вернікі распачалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя пратэстанты. Усяго галадалі каля 200 чалавек. Тады пастара царквы В'ячаслава Ганчарэнку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Яго папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы станоўча вырашыць усе пытанні вернікаў у гаспадарчым судзе. Юрыст царквы 3 гады наведваў вышэйшы гаспадарчы суд, які ўрэшце адмовіў вернікам, гаворыць Сергей Луканін.
Яшчэ ў 2006 годзе суддзя гаспадарчага суда горада Мінска Карамышаў падпісаў рашэнне, якім панудзіў нашу царкву падпісаць дагавор куплі-прадажы. Дагавор куплі-прадажы з аднаго боку падпісаны Мінгарвыканкамам, а з другога боку суддзёй Карамышавым наш будынак быў праданы за 37,5 мільёнаў. Пасля гэтага, хутчэй за ўсё, суд атрымаў каманду цягнуць час, і ён рабіў гэта амаль 3 гады. Зараз до нас прыйшлі судовыя выканаўцы. Калі мы не пакінем наш будынак, яны пагразілі, што будуць прымусова выконваць рашэнне суда.
Пастар царквы «Новае жыццё» В'ячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што ад чэрвеня ў храме адноўлена дзяжурства. Ён запэўніў, што добраахвотна вернікі свой будынак не пакінуць.
Даўно прынялі рашэнне, што мы здання не аддадзім, несмотря на то, што власть может предпринять. Мы не аддадзім, мы будзем стаяць да канца. Власть, она забрала ў нас наше здание. Все это беззаконие, мы считаем, что это есть преступление против царкви, против верующих людей. Это нарушение всех наших конституционных прав.
В'ячаславу Ганчарэнку у выпадку, калі вернікі не пакінуць свой храм, пагражае крымінальны пераслед. Паводле крымінальнага кодэксу, калі службовая асоба не выконвае рашэнне суду, яе могуць аштрафаваць ці пазбавіць волі тэрмінам на 3 гады.
Расказала Любоў Лунёва. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі і апраўдаў іх. У дачыненні да міліцыянтаў, якія складалі пратаколы, вынесена прадстаўленне на імя кіраўніка райаддзела міліцыі з тым, каб той вырашаў, да якой адказнасці іх прыцягваць, крымінальнай альбо адміністрацыйнай, расказвае Міхал Карневіч.
Яшчэ 8 верасня Ваўкавыскім раённым судом былі асуджаныя 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія на мясцовым рынку правялі акцыю падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Яны трымалі ў руках ягоныя фота. Юрыю Істоміну прысудзілі 20 базавых велічынь за ўдзел у арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства, 6 удзельнікам па 2 базавыя велічыні. Суд над яшчэ адным актывістам не адбыўся. Ніхто з сябраў ГП не прызнаў сябе вінаватым, а ў абласным судзе пазней прысуд адмянілі, бо ў працэсе высветлілася, што міліцыянты апытвалі сведкаў праз некалькі дзён і ўпісвалі іхнія сведчанні ў пратаколы, якія ўжо былі падпісаныя затрыманымі. Справу адправілі на перагляд. Сведкі, якіх падчас акцыі са слоў Істоміна ніхто не бачыў, так і не змаглі патлумачыць суду, у чым палягала падтрымка Аўтуховіча. Да таго ж усе яны супрацоўнікі райвыканкаму. Вось як пракаментаваў рашэнне суду Юрый Істомін.
Мы уже отвыкли от такого формата принятия решения судьей. Тому для меня, например, это нечакано. Я не ведаю, чему это отбылось. Пункт угледжения психологичного, конечно, я не чекал, але с пункта угледжения материального, скажем, документального, процессуального. Такое решение больше-меньше отповедает решительности.
Нагадаю, что сябров АГП затримали 16 травня за то, что яны организовали на супрацентрального рынку Ваўкавыску ланцуг неабыяковых людей и тримали в руках портреты Миколая Аўтуховича.
Рассказывал Михаил Корневич. Ваша свобода – выники дня.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачи были.
Письменник Василь Быков.
Политик Станислав Тушкевич.
Академик Радим Гарецкий.
Спявак Виктор Скоробогатов.
Историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Нагадаю, што ў жніўні на хвалях свабоды гучыць маратон вольных студыяў. І сёння вы пачуеце паўтор перадачы ад 2005 году. Міхась Скобла гутрыць з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай. Гэта перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Ваша свабода, вынікі дня. І я яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія навіны. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Мінску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. Ваша свабода, вынікі дня. На Магілёўшчыне знікла апошняя сям'я бурых мядзведзяў. Тры мядзведзі жылі ў глухім урочышчы Заячы кут, што на Хоцімшчыне. Тамтэйшыя спецыялісты лясной гаспадаркі не выключаюць, што мядзведзяў забілі расійскія браканьеры. Рэпартаж Андрэя Белагубова.
У Хоцімскім лясніцтве паведамілі, што ва ўрочышчы ўжо даўно не бачылі мядзвежай сям'і. Прычыны яе знікнення застаюцца невядомымі.
Они сбраконьерничали, потому что там такое глухое место. Их там было трое. Очень жаль, конечно, что они исчезли от нас.
Зазначыў супрацоўнік Хоцімскай раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Паводле суразмоўцы, раней на Хоцімшчыне жыло каля дзясятка мядзвежых сем'яў. Назіралі за імі 60-х гадоў мінулага стагоддзя.
Потом расіяне несколько убілі. Их там беспредел.
Мяжы нема, так яны могуць заезжаць.
Нет, так вопросов нет, конечно. Кто ж там проволока колючая, что ли, натянет? Уже у них там начали вот тоже немного ужесточаться. Это дело, и начали они рейды делать, как и мы.
Тое, што беларуская сям'я мядзведзяў знікла, пацвярджаюць і хоцімскія паляўнічыя. Адзін з іх, Валер, кажа, што бачыў мядзведзіцу з двума мядзведзянятамі гадоў 5 таму. Ён, аднак, сумняваецца, што гэта былі менавіта беларускія мядзведзі.
Наш мядзведзі праходзящі. Они з брянскіх лесоў ідуць і праходзяць. Па іх пуці туда глуш, туда на Смаленщину. Своих лесбіж нету. У нас такія леса родная культура, не будем говорить, тут нету, где место да, присесть.
Што да дзічыны на агул, то паводле паляўнічага, яе ў хоцімскіх лесах стала болей.
Ужесточились законы, очень большие штрафы, там 1,5-3 миллиона. Стало на селе меньше стариков-охотников, которые всегда охотились, ну, как партизаны. Но все равно есть узаконено браконьерство, когда бригада создается и место по лицензии одного бьет 3 кабана, 5 кабанов.
Поводле официальной информации, за апошние 4 годы на Могилевщине зникли 3 виды живелов, занесенных в червоную книгу. А кроме медведя, больше нема великой выпи, да и сизоворонки. Не трапляются более и 4 виды редких рослин. За страты природоохоўнай значности ликвидованы 48 помников природы и заказников. Причины – высечка лясов, массовый сбор грибов и ягод, а так само браконьерство.
Апошнім часам на ўсёй тэрыторыі Беларусі назіраецца істотнае павелічэнне пагалоўя дзікай жывёлы. Дзякуючы актыўнай барацьбе з браканьерствам і адстрэлу шкодных драпежнікаў, зайцы, кабаны, лосі, птушка распладзіліся досыць моцна. Гэта спрыяе актывізацыі камерцыйнага палявання. Цяпер бальшыня паляўнічых гаспадарак арганізуюць паляўнічыя туры для замежнікаў, маючы ад гэтага нядрэнны прыбытак. У працяг тэмы Ігар Карней.
Міграцыя дзікай жывёлы можа мець дрэнныя наступствы найперш для яе самой. Начальнік управлення палявання дзяржаўнага аб'яднання таварыства паляўнічых рыбаловаў Ігар Качадоўскі удакладняе. Прыкладам, мядзведзь пры адсутнасці межаў з Расіяй вольна блукае з адной краіны ў другую. Але калі ў Беларусі ён пад аховай, то ў Расіі паляванне на яго дазволенае.
Медведь у нас в красной книге, и никакой охоты на медведя в Беларуси нет. Если такой факт был, это факт браконьерства, и он чреват уголовной ответственностью большими штрафами. Россияне могут застрелить на своей территории. Может быть, где на границе около сотни медведей на территории Беларуси, но охота на них запрещена.
Кожная паляўнічая гаспадарка Беларуси формуе свой спіс жывёлы, якую можна отстреливать деля трофеев ці на мясо. Прикладом, штогадовая здабыча ліцензійных відаў на базе браслаўскага лясгасу складае 800 дзікоў, 150 казуляў, 100 баброў і 50 ласёў. Цяпер, як кажа Ігар Кажаноўскі, адкрыты сезон палявання на дзікоў.
Приглашаюцца туроператорами, у нас иностранцы, проводзяцца сейчас охота с вышки, с подхода на кабана.
А на лося?
Лося охота откроется с 1 сентября. Как раз гон начинается, только будет на трофейного лося в сентябрь. А уже общая охота откроется в октябре.
Штогод у краіне гасцюють аматары сафары по-беларуску з Польщі, Росії, Італії, Нямеччини, Франції, Бельгії, арабських країнов. Для іх організується колективне полювання з загоном живёли на стрелков, індивідуальне полювання з під'їзду або засади, полювання собаками і так далі. І хоч оборонці живёли кажуть про негуманність асенсованого забойства братов наших менших, полявничі господарки аргументують гэта чоловічою потребою на генном узровні, де можливістю заробити немалые гроші. Протягує Ігор Кочановський.
Для иностранцев, в зависимости от какой размер трофея, кабана вывариваются клыки, обмеряются и делается оценка. Для белоруса трофейный кабан где-то порядка 450 тысяч. И осигалеток от 60 тысяч. Иностранцы не везут через границу мяса, россияне забирают, европейцы нет. Им главное трофей, клыки.
Для замежников трофейный ценник зусім інший. 200-мм клыки дика будуть каштовать паляўнічому 570 евро. Паўкілаграмовыя рогі казулі з чэрапам без ніжняй сківіцы – 890 евро. 6-кілаграмовыя рогі лася з чэрапам – 980 евро. Аднак некаторыя паляўнічыя не толькі трацяцца на магчымасць здабычы трафеяў, але яшчэ і зарабляюць. Рэзкае павелічэнне папуляцыі ваўкоў, янотападобных сабакаў, лісаў вымушаюць адстрэльваць іх часцей. За кожны скальп паляўнічыя гаспадаркі прызначаюць узнагароду. За дарослага ваўка – звыш 200 тысяч рублёў. За ваўчыцу з вывадкам ці ваўка хворага на шаленства – 300 тысяч. Ліса і янотападобны сабака ацэньваюцца сціплей, у эквіваленце 10 даляраў. Але калі ў лабараторыі высветліцца, што яны пераносчыкі шаленства, то памер заахвочвання падвышаецца ўтрая.
Расказваў Ігар Карней. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Беларускі народны фронт «Адраджэнне» узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Філёзаф Валентын Акудовіч лічыць, што ў свядомасці многіх людзей краіны БНФ быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духу.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Сергій Шупа.
На нашым сайце з'явіўся адзін з пастоў літаратара Адама Глобуса ў яго блогу, прысвечаны Радыё Свабода, і лінк на ўсю дыскусію, якая завязалася вакол гэтай публікацыі ў жывым журнале. Назваў свой блог Глобус «Курдупельбомнасць і свабода». Пераказваць яго тут мы не будзем, кожны можа зайсці на наш сайт свабода.орг і прачытаць. Скажам толькі, што ў дыскусіі бяруць удзел пераважна два чалавекі – сам Глобус і былая корэспандэнтка «Свабоды» Галіна Айзенштадт, якая цяпер жыве ў Ізраілі. Крытыкуе нас Глобус за неаб'ектыўнае, на яго думку, асвятленне трохмесячнай галадоўкі Мікалая Аўтуховіча ў турме. Нашы чытачы актыўна адгукнуліся на заклік свабоды выказацца аб пазіцыі Глобуса і Айзенштадт. Чытач Алекс.
Адам Глобус – вядомы крытык усіх і ўсяго. Як па мне, дык гэта звычайны артыкул у ягоным стылі, які нічым не выбіваецца з шэрагу астатніх глобусаўскіх опусаў.
Чытаць сумны.
Адну са свабоды звольнілі, дык злуецца, а другі разглядае свабоду як важную пляцоўку, і злуецца, што яго на ёй мала, не цэняць.
Наведнік Ной.
Пра асвятленне галадовак і ўвогуле пра новую беларускую апазіцыйную вынаходку, галадоўку як сродак прыцягнуць да сябе ўвагу, своеасаблівую цягнучуюся на віну, Глобус мае рацыю на 100%. Рэспект, што такі паважаны чалавек, выказаўся і назваў рэчы сваімі імёнамі. Галадавалі да смерці байцы ірландскай рэспубліканскай арміі, а беларускія галадоўкі – это прафанацыя галадоўкі як формы пратэсту.
Наведнік пад нікам чытач.
А что, Глобус за свое життё что-нибудь написал про кого-нибудь доброе или становчее, коли это не его родня? Свобода не первая в этом долгом списе. Писать гадости про разных людей и организаций – ягоная нетворчая кредо. Бо иншая, сдается, уже давно не умея. Ягоная каленка у звезде – такая бездопоможность. Вовочка пописывал, Вовочка убачил Сонейка, Вовочка это внук. Я 1-2 раза прочитал и больше не могу. Звезду читаю, а глобусы там не читаю. Списался человек давно, года 10 тому, варто это признать самому.
Наведник парк.
Добро, что спробуете обмерковать свою деятельность, але, видать, не допоможа. Потребны новый костяк редакции. А зараз, саправды, халтурный эфир.
Наведник слухач.
И кто такая Айзенштадт, как журналистка? Никто. И на свободе, коли працевала, выкрикивала в эфир пафосно написанный текст, ти просто зачитывала газеты. Да и некорректно, спадарыня змагарка с антисемитизмом, поравновывать ваш час с сегодняшним на свободе. Тады вы просто читали тексты, а сегодня робятся репортажи и гучать люди, окромя журналистов. Пора спокойно сядеть на пенсии и греться на израильском сонику, а не бушевать, не ведаючи предмету.
Спродвечный наш критик Димыч.
У даденным выпадку «Глобус», як кажуть, мае рацию.
Наш адрес у интернете свобода.орг. А зараз наш годовый проект «Барды свободы». Кожный день Дмитрий Бартосик представляет нового творцу.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менскага барда Анатоля Кудласевича. Анатолю не ў забаве стукне 50 гадоў. Ужо можна азірнуцца назад, узгадаць мінулае, а таксама паглядзець на новае пакаленне. Больш паспяховае, больш мабільнае, больш прасунутае, але...
Коли я был маленький, в первый, второй класс ходил, мне вельми было шкода, что не народился у часы Кастышницкого перевороту, что я народился после войны. Мне думается...
Тебе хотелось на громадянскую войну?
Не, не видно. Ну, был такий уздым, патриотизм. Думал, вот тогда цікаво было жить. А зараз что тогда? Был Брежнев, был застой. Але мне думается, что наше это молодое поколение нам будет заздростить, потому что мы были светками развала Великой Империи. Это... Яно праз гады, праз дзесяцігоддзі, гэтыя 90-е гады, яны будуць бачыцца, глядзецца зусім па-іншаму, іншым ракурсе.
Чаму сведкамі, удзельнікамі?
А мы удзельнікамі. Нам было вельмі цікава жыць, не было пасты зубной за цыгарэтай вечарэ стаялі, але было цікава, быў некі інтарэс, было на самой справе вельмі цікава. А зараз неяк яно, ну што зараз, яны іншыя, яны вельмі камунікатыўныя, яны валодаюць тым всімі, ну мы ў свой час, я помню, в канцы 90-х камп'ютары баяліся. Я, например, я побоялся компьютера. А яны уже, да, вельми такие коммуникабельные, вельми сучасные, они все на лету схопливают. Им сдается, что они самые разумные, ухапили Бога за бороду, а что мы ничего не разумеем, да, не так глядим на життё, что мы, как бы, лохи, ну, вот, лузеры, мы все лузеры. Вот, але думается, что здесь в глубине души они нам заиздростить. Ну, в крайнем выпадку, будут потом заиздростить.
Ну что ж, поспрабовать не грех. Давай на счастье погадаем. На сходе наш недолгий век. Тише, кахання почакаем. Лютує сюжа на дворы. Сядем для теплого камина. Что ж там так хорошо гореть? Я уже житё пробегло мимо. Чистютки, белый-белый снег лятить с небеса у долони. Я дома спрабовать не грех. Ты только посивели скроним.
Ваша свобода. Выніки дня. Передача виходить у ефір о 19:00, 21:00 і 23:00. Повтор наступної раніці. Заставайтеся со свободой. І ще нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 20:50 – історія під знаком погоні. 5 хвилинов з глибині стагоддзяў. А пазней ад 21:00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І ўрэшце ад 21:20 мастацкі фільм Анджы Вайды «Корчак». Трагічная гісторыя Януша Корчака, пісьменніка, педагога, сябра дзяцей. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Говорить Радио Свобода у Менску 19:30 у студии новинов Сергея Бламейка и на початку основное поведомление из Беларуси. Лёс американских санкций супроць официйного Менску будет увязаны с рухом Беларуси до демократии и правов человека. Про это заявил на встрече с представниками белорусской оппозиции помощник держсекретаря США Филипп Гордон. Гордон встретился так само с керовником администрации президента Владимиром Макеем и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення Беларусі з США. Будынак царквы «Новае жыццё» наведалі судовыя выканаўцы і ўручылі вернікам прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 19 жніўня. Цягам 3 гадоў вернікі змагаліся за свой храм, былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску. Яны звярталіся ў суды і трымалі галадоўку, патрабуючы, каб гарадскія ўлады адмянілі рашэнне пазбавіць іх зямельнага надзелу і будынку. Александру Баразенку, фігуранту справу 14, абвясцілі амністыю. Яго пакаралі абмежаваннем волі, а апошнім у спісе фігурантаў працэсу. Летась у восень, калі хлопец прыехаў у Беларусь, яго затрымалі і са следчага ізалятару прывезлі ў суд пад вартай. Александр вучыўся па праграме Каліноўскага ў Польшчы і не мог удзельнічаць у працэсе, калі судзілі іншых удзельнікаў справы. На хвалях Радио Свободы вы слухаете новины, зараз основное международное поведомление. Американский сенатор-демократ Джим Уэбб прибыл с визитом в Мьянму для перамоваў с представниками войсковой хунты. Чакается, что завтра Уэбб сустрэнется с керуником хунты генералом Тан Шве. На передадні визиту Рада безпеки ААН узгаднила проект заявы з нагоды Напередодні візиту Рада безпеки ААН узгаднила проект заяви з нагоди присуду винесеного лідерці демократичної опозиції М'янми Аун Сан Су Джі. У заяві говориться об негативних політичних наступствах судового рішення. Аун Сан Су Джі осуджена до 18 місяців хатнього арешту, під яким за опошні 20 годов вона провела уже 14 годов. У Багдаді сьогодні пройшла акція протесту іранських журналістів з потребуванням оборонити свободу слова. Сотні журналістів, які собрались ля багдадского книжного рынку, протестовали супроть натиску, як яны твердзяць, які оказывае урад на критично настроеныя медыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфиры Радио Свободы у Праской студии Алена Радкевич. Про шверть годины «Белорусская Атлантида». Сегодня прогучит передача «Белорусский народный фронт». С философом Валентином Акудовичем будет гутарить Вячеслав Ракицкий. Ну а зараз маратон вольных студий, які прогучали на наших хвалях тягом опошних 6 годов. Сегодня повтор передачи 2005 года. Михай Скобла гутарить с народной артисткой Беларуси Зинаидой Бондаренкой.
Пятьдесят годов тому у новогодние дни вышла в эфир первая айчинная телепередача и началась история белорусского телебачення. От маленьких телепримачов, экран яких доводилось самотужно повеличивать с допомогой водяных линзов, до сучасных колеровых горизонтов, такий шлях прошло наше телебачення. 38 годов життя народной артистки Беларуси Зинаиды Бондаренки связана с телеэкраном. Еще не она наш гость. Спадарня Зинаида, я витаю вас у студии призвыклым для вас мікрафоне. Скажыце, калі вы ўпершыню ўбачылі тэлевізор і ці памятаеце свае ўражанні?
Вельмі добра памятаю. Я тады вучылася ў гомельскім медыцынскім вучылішчы, ці вучэльні, лепш сказаць, на другім курсе, і ішла па другім паверсе, зайшла ў чырвоны пакой. Заходжу, бачу маленечкі тэлевізор, вісіць так на сценачцы, і ўсе студэнты уважліва сочаць, што там адбываецца. І я, вядома, мне гэта настолькі зачаравала, я ўбачыла прыгожую жанчыну, якая нешта гаварыла па-беларуску.
А ці думалася вам тады, што вось пройдзе пэўны час, і вы самі будзеце нешта гаварыць з тэлеэкрана? Ці вы марылі пра іншую прафесію?
Я марыла, вядома, пра іншую прафесію, таму што, калі я вучылася ў медыцынскай вучэльні, я адначасова наведвала драматычную студыю, якая знаходзілася ў палацы чыгуначнікаў горада Гомеля, і грала на сцэне, і, вядома, марыла стаць актрысай.
Вы пачыналі працаваць на гомельскім тэлебачанні. А што сябе ўяўляла тагачасная гомельская абласная студыя?
Гэтая студыя знаходзілася аж нон у чардачным памяшканні на 5-м 10 паверсе, займала 3 пакоі, 2 камеры, якія моцна прысталяваныя, замасаваныя ў пол. Нам прыходзілася ці выходзіць, ці зноў знікаць, таму што камера не рухалася. Але вы ведаеце, першыя пробныя перадачы, між іншым, пачаліся ў Гомелі, а не ў Мінску. Так што Мінску з'явілася тэлебачанне крышачку пазней, 1 студзеня 1956 года, калі наша знакамітая Тамара Бастун выйшла і сказала такую фразу: «Добры вечар, дарагія таварышы, пачынаем нашу першую перадачу». І вось ужо мінула гадоў роўна 50.
Я бачу вас на даўніх гістарычных ужо фотаздымках, дзе вы на сцэне перад камерамі і у вышыванай нацыянальным арнаментам сукенцы. Гэта было патрабаваннем начальства тэлевізійнага ці ўласная ініцыятыва? Як апранацца?
Гэта была ідэя рэжысёра, які працаваў са мною, і на такія вялікія святы нам ўсё-такі раілі знаходзіць нешта такое беларускае. Таму я імкнулася ўжо адразу, як толькі паступіла працаваць на гомельскую студыю тэлебачання, я пабегла ў атэлье, дамовілася з вышывальшчыцамі, мне вышылі беларускім крыжыкам, і вось гэта ручная праца. І потым ужо гэта і засталося ў мяне, ў маёй самасвядомасці, што калі нейкае свята, я імкнулася заўсёды выходзіць у беларускім нацыянальным.
І яшчэ адзін фотаздымак мне давялося бачыць на сцэне. Да вас прыхінуўся Александр Лукашенко. Памятаеце такі эпізод?
Гэта было на першых дажынках у Століне. Думалі, што ён будзе ўсе 4 гадзіны, як па праграме. Аказваецца, ён быў толькі 2 гадзіны, і потым павінен быў устаць і прайсці на верталётную пляцоўку і адлятаць у Мінск. Ну, а я вела гэты канцэрт, і потым усе баяцца да яго падысці і спытаць, ці будзе ён падымацца на сцэну і развітвацца з гледачамі, ці паціху адыдзе. Нехта нават сказаў, што хай гэта будзе ісці, можа ён устане і ціхенька выйдзе. Ну, гэта быў толькі пачатак яго працы на пасадзе прэзідэнта. Думалі, што ён будзе больш такі сціплы, сябе павядзе. Да яго ніхто не падыходзіць, але ж канцэрт ўжо заканчваецца гэтыя 2 гадзіны, і нам ахоўнікі кажуць, што мы проста спынім канцэрт, ну, але людзей жа вялікае мноства, гэта было на беразе ракі. Я тады проста, пакуль Толя Ярмоленка заканчвала сваю песню, падышла да краю сцэны, прысела проста ўніз і спыталася: «Александр Ігоревіч, ці вы будзеце паціху?»
Па-ангельску?
Так, ці будзеце развітвацца з народам? Он сказаў: «Не, я абавязкова падымуся на сцэну». Ну, ось ён падняўся і сказаў: «Ось тут Зіна хацела, каб я так паціху адышоў, але я хачу з вамі развітацца, і вось я хачу сказаць, каб вы ўсе былі такія прыгожыя, як гэта дзяўчына». Ну, ось адбыўся такі здымак.
Ось вы згадвалі сваю працу на гомельскім тэлебачанні, і памятаю, з якім гонарам паэт Анатоль Сыс заяўляў: «Я працую тэхнікам на тэлевізіі». І, на жаль, сёлета Анатолія не стала, але сантымент да тэлебачання, удзячнасць да вас у яго былі заўсёды. Ён мне неаднойчы расказваў, што ў ягоным жыцці, калі ён яшчэ быў студэнтам гомельскага універсітэта, вы адыгралі значную ролю. Як гэта было?
У свой час мы вельмі шмат адшуквалі дыктараў і не маглі знайсці дыктараў славянскага тыпу. І раптам у Гомелі да нас заходзіць хлопец, высачэзны, з блакітнымі блакитными вачима, прыгожий, з усмешкой вельми добрый, такі открыты, шчыры. И одразу починаю читать верши. Я была просто зачарованная. Верши он читает судовно, а размаўлять, ну, нияк у него нема размаўляльности у его, коли он нечто говорит по микрофоне. Мы его все-таки уключили у список. Думаю, пройди, не пройди, але мы его уключили у список. А тады уже был старшинёй Белтелерадиокомпании Геннадий Миколаевич Бураукин. И коли пришел СИС на прогляд уже этого тура, який проходил у Минску, ну, я думаю, журы одразу сказала, что ну, диктор он ніякий. Геннадий Миколаевич сказал: Зина, я вам раю, зайдите вы до Нила Симоновича Гелевича, он тады узначальвал союз письменников, может, он что-нибудь придумает для его. И вы ведаете, я пошла до Нила Симоновича. Мы вырашили просто его неким чином зачапить, каб он зачапился тут у Минску. Геннадий Миколаевич его взял на працу менавитого с техником, дали ему интернат, и он почал працовать. Я памятаю, отримала письмо такое от его, так, с таким гумором написанное. Зинаида Александровна, я приехал до мати у Горошкова. Горошкова – это вёска, откуль он родом. Ляжу на печи, вспоминаю вас. И устал таким гумор, и всё письмо.
Невядома, як склаўся б лёс Анатолія, калі б ён не прыйшоў да вас на дыктарскі конкурс. Але давайте вернемся да тэлебачання. Якім каналам вы аддаеце перавагу, і ці ёсць у вас спадарожнікавая антэна?
Ну так, так. Мы глядзім, у нас вельмі шмат каналаў, і у нас ёсць выбар. Таму мне крыўдна, калі глядзіш ОНТ абрэзаны і глядзіш ОРТ. Ну, а наконт інфармацыйных выпускаў, то, шчыра кажучы, я гляджу вельмі рэдка. Просто не хочацца чуць вось гэтай няпраўды, якую мы чуем.
Беларускае тэлебачанне не гляджу. Такія словы я чуў ад многіх. Што трэба змяніць, каб глядзелі?
Калі б беларускае тэлебачанне перайшло на нашу родную мову, да яго больш павярнулася б людзей. Я ў гэтым упэўнена. Нас любілі менавіта за беларускую мову. І я памятаю, як я сама абараняла нашу беларускую мову на тым же цэнтральным тэлебачанні. Мы прыязджалі, з намі прыязджалі нейкія калектывы, ці то, вот, напрыклад, ці сябры, ці народная артыстка Святлана Данілюк аднойчы за мной ездзіла. Як я вось дайшла да гэтай свядомасці, дзякуючы дыктару эстонскага тэлебачання. Ёй прыйшлося чытаць такія радкі. Эстонія, савецкая страна. А яна раптам кажа: Эстонія, моя страна. О, які верхал пачаўся. Гэта было на репетыцыі. Тэльмак, Тэльмак, вы што кажаце? Не ваша страна, савецкая страна. Она: о, так, так, я хорошо, я вечером скажу, как нужно. І вы ведаеце, вечером яна менавіта і сказала: Эстонія, моя страна. І я тады, калі мне далі верш Петруся Бровкі ў перакладзе Якова Хілемскага, быў такі перакладчык, на расійскую мову, і там былі такія радкі: шуршащие ленты, шуршащих дорог. Я думаю, божечка мой, ну чаму шуршащие ленты? Нешта так не вяжацца. І я прапанавала пачытаць ім верш Анэлы Тулуповай, якая напісала спецыяльна для мяне на беларускай мове. І я прачытала: синявокая зярніца, дай да рук тваіх прытуліцца. І пайшла песня. Правда, кажуць, редактора наказалі за тое, што яна мне дазволіла, таму што ўсе дыктары чыталі на расійскай мове, я адна чытала па-беларуску.
Толькі вы за стонкай зрабілі па-свойму. Спадарня Зінаіда, пры найноўшых, здавалася б, тэхналогіях, у Беларусі да гэтай пары няма 100% ахопу насельніцтва беларускім тэлебачаннем. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 2% насельніцтва нашай краіны не маюць сігналу беларускага тэлебачання. Вы ім спачуваеце ці зайздросціце?
О, я ім зайздрошчу. У такім выпадку, вядома ж, яны атрымліваюць больш праўдзівую інфармацыю.
Не можам мы і абмінуць увагай нядаўнія новыя кадравыя прызначэнні на беларускім тэлебачанні. Александр Лукашенко перад новым кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі паставіў задачу, цытую, узняць беларускае тэлебачанне да сусветнага ўзроўню. А што ў вашым разуменні, спадарня Зінаіда, ёсць сусветны ўзровень на тэлеэкране?
Я лічу, што гэта свабода. Свабода думкі. Калі не будзе свабоды думкі усіх удзельнікаў у праграмах, не будзе прызнання. І павінны запрашацца людзі з рознымі думкамі, з рознымі пунктамі гледжання. Тады будзе цікава.
За што хваляць людзі беларускае тэлебачанне, дык гэта за трансляцыі калядных набажэнстваў, асабліва калі з касцёла символаў па-беларуску. І яго глядзяць усе, і католікі, і праваслаўныя. Дзякуй вам, спадарня Зінаіда, і з юбілеем тэлебачання вас.
Я павіна падтрымаць вас сапраўды, тое, што беларускае тэлебачанне робіць добрую справу, транслюючы службы у касцёлах. Гэта сапраўды настолькі святочна, так хораша ідзе каментарый. Я заўсёды ўключаю і слухаю віншаванні нашым каталікам з Рождаством, з калядамі, каб Новы год прынёс ім радасць, здароўе і свабоду.
Маратон вольных студыяў. Вы слухалі паўтор перадачы ад 2005 году. Міхай Скобла гутарыў з народнай артысткай Зінаідай Бандарэнкай. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. А зараз беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – беларускі народны фронт. Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Беларускі народны фронт адраджэння. Узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні.
І тым не меней, у свядомасці многіх людзей краіны Беларускі Народны фронт быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духа.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, чаму вы называеце БНФ святам, а не масавым супрацівам камуністычнай сістэме і нацыянальным адраджэннем?
Мяркую, што не для мяне аднаго, а для дзясяткаў, сотняў тысячаў беларусаў з'яўленне БНФ найперш было святам. Неверагодным па сваіх маштабах да глыбіні, бо гэта было свята ні аднаго нейка помна дня, а свята цэлай эпохі падсвядомага чакання волі і нацыянальнай прасветленасці. Для шараговых беларусаў праз БНФ раптам пачала адкрывацца іншая, раней зусім невядомая ім Беларус. У сваім вымеры з'яўленне БНФ было падзеяй роўна вялікай адкрыццю Амерыкі. Знянацку наперадзе убачылася новая земля, і ўся Беларусь загудзела, як раскатурханая бортня.
Але ж, Валянцін, не ўсе узрадаваліся на віне гэтай.
Тут быў увесь магчымы спектр эмоцыяў, ад панічнага страху да шалёнага аптымізму. Не было толькі аднаго, такой звыклай беларусам панылай абыякавасці. Беларусы тады у адначасці зрабіліся жывымі, надзвычай жывымі людзьмі. І калі мы забудземся на тую неверагодную схваляванасць, на тую глыбіню перажывання кожным сваё жыцця як падзеі, дык ніколі не зразумеем, з чаго гэта палітычны рух, хай сабе і масавы, літаральна за некалькі год, стаўся міфам.
З вашых слоў вынікае, што ўжо на пачатку 1990-х гадоў БНФ цалкам сфармаваўся як міт.
Менавіта так. Якраз тады полымя з вогнішча, раскладзена БНФ, шуганула дазор. Разумееце, міф для сваё нараджэння зусім не патрабуе шмат часу. Колькі там хвілінаў стаяў пад шыбеніцай Кастусь Каліноўскі. Аднак менавіта гэтыя кароткія хвіліны, а не чынны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вокамгненнае паўставанне міфа БНФ я могу прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін. І фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах Беларусі. Як звычайна, на носе нашага чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два мурзатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без ваганняў адказаў БНФ-аўскі. Дык вось. Міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырока нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся Беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць. Народны фронт, неўзабаве ён і будзе створаны.
Людзі не самі выдумалі народны фронт. Міт БНФ не сам сабою ствараўся, а нехта павінен быў раскласці, як вы казалі, тое вогнішча, полымя якога шуганула дазор у тых жа выкрыках ля могілак. Нехта і затым павінен быў падтрымліваць гэты агонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельмі хутка пачнуць станавіцца шырокавядомымі загалоўныя фігуранты гэтай падзеі. Хадыка, Вячорка, Баршчэўскі. Ды цэлы сцежма іншых яркіх герояў, якіх карціць пералічваць і пералічваць. Але ж мы з вамі тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звернув увагу на тадышніх шараговых волонтёраў свабоды, да якіх, Вячеслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах да шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перастварыў і сябе, і краіну. Дарэчы, сярод гэтага мноства лічы не было проста статыстаў, паколькі нават той, хто прыходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічы гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і, напэўна, ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч. Жыве Беларус!
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якого нашая гаворка пра БНФ выглядае, далікатна кажучы, дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летне імгненна стала мітам.
На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ роля Зінона Пазняка вызначальная. Зразумела, што нацыянальна-дэмакратычны рух у краіне пастаў бы і без Пазняка. Бо так было паўсюль. Больш за тое, і Беларускі народны фронт, бадай, таксама быў бы створаны. Але вось чаго б у нас не было без Зінона Пазняка, дык гэта міфа БНФ. Між іншым, хапала яркіх лідараў і ў прыбалтаў. Хапала іх і ў украінцаў. Толькі ні прыбалтыйскія народныя фронты, ні ўкраінскі рух так і не прыдбалі сабе статус міфа. Зрозуміло, справа тут не тільки в тим, що вони не мали такої масштабної і харизматичної фігури, як Зінон Пазняк. Інакше кажучи, БНФ без Пазняка вельми хутко розпався б на особні політичні сегменти, спорадивши шерах партій, як то і сталося у наших сусідів.
У нас же так само побач з БНФ почали з'являтися самі різні партії, де й БНФ внутрі руху створив свою партію.
Тим самим юридично придбавши собі статус політичного суб'єкта. Але як політична фігура, і дякуючи менавіта Зінону Пазняку, БНФ протягував домінувати на всім політичним полі Білорусі, покуль до влади не допяв Олександр Лукашенко. До речі, якраз він і увідовочнив перед всіми політичними акторами, що створити змагарні міфи – гета одно, а прибирати до рук і тримати у своїх руках реальну владу – зусім інше.
Як на вашу думку, чи мог тоді на виборах першого президента перемогти не Лукашенко, а Пазняк, який, окрім адметної харизми, мав ще і такий могутний політичний ресурс, як БНФ?
У розгорнутому артикулі з нагоди 15-го року керування Лукашенка давній поплічник Зінона Пазняка, шановний Сергій Наумчик, писав про перемогу Лукашенка як про скрадену у Пазняка. Правда, наприкінці текста автор, підсумовуючи все, що зашкодило Пазняку разом з БНФом перемогти, незаважно для себе сам законстатував немогчимість гэтай перемоги. У яго не суплёт перешкодов я додам ще одну, якую БНФ створив собі сам. На початку своє становлення БНФ об'єднав под своїми стягами усіх, хто прагнув свободи і переменов. Але не в прикмет, рух почав перетвораться у політичну силу тільки національно заангажованих. Недавно, читаючи книгу «Акценти свободи» ваша колега В'ячеслав, я був невероятно уражений, що її автор Юрій Дракохруст у 1990-1991 годах був секретаром управи БНФ. Ліберал, незаангажований у національний демократ. І до того ж, здається, тоді ще навіть не білорусько-центричний Дракохруст, не просто сябра, а в керовному хаурусі гета могутна на ту пару з'явище. Літерально, праз некалькі год, такое і уявіть собі вже було немогчимо. Усе, хто не тоїснився з жорстко детермінованою національною ідеологемою, ті самохоць покинули БНФ, ці були змушені сісти прочки. Тому перед виборами у Зінона Пазняка застався переважно тільки національно заангажований електорат. А його було залишне мало для перемоги.
Чи не здається вам, що БНФ як МІД і БНФ як політична партія уже амаль не атеїсамляються?
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колись узножив всю країну, коли мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні застаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Пазняк, і Большевський, і Вечорка. А БНФ у обох своїх партійних версіях навіть серед інших партій не виглядає лідером, не кажучи вже про те, каб впливати на льос країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній діяльності, не дозволяючи розняволитися на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишньо виразний стан сьогоднішніх ободов БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Што чакае наперадзе БНФ як МІД? Інакш кажучы, ці ёсць у гэтага міту будучыня і якая яна?
Лёсы міфаў звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайце згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Перші – цілком песимістичні, як для міфа. Розформуваний по сутку події того часу спокваля розкладуться по історичних, політичних, соціальних та інших подручниках і довідниках. І все там буде слушно, а крім одного – там не буде міфа. Варіант другий. Неколі до влади прийдуть демократи і одновлять міф БНФ во всю його повноті ди змагарної пригажості, каб підмацувати їм ідеологію своєї влади. Махчима, гэта буде і неблага, хоча особисто я досить скептично ставлюся до офіційно законституєваних міфів. Варіант третій. На Білорусі покрісе сформується тривалая і гомогенная громадська супольність. І тоді кожен білорус час від часу буде натурально звертатися до свого промінулого, де серед самих різних міфів він, напевно, не проміне увагою і один з самих пригожих у нашій історії – міф Білоруського народного фронту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
С філозафом Валентином Акудовичем гутарив В'ячеслав Ракіцький.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!